ноч. Быў сярод іх і карэспандэнт «Свабоды». Вы пачуеце ягоныя ўражанні ад навагодняга майдану адразу пасля выпуску міжнародных навінаў. Зараз слова Сергею Наумчыку.
Добры вечар. Расія прадаставіць Беларусі крэдыт у 450 мільёнаў даляраў. Прэм'ер-міністр Расійскай Федэрацыі Дмітрый Мядзведзеў ухваліў праект адпаведнага пагаднення з урадам Беларусі і распарадзіўся пачаць з Мінскам перамовы аб яго падпісанні. Крэдыт будзе прадастаўлены ў 2014 годзе пад 4% гадавых пры умове, што Беларусь выканае ўсе абвязальніцтвы па абслугоўванні сваёй асноўнай запазыкі. Расія таксама запазыкі еўразіяцкай супольнасці. Судовы працэс па трэцяй справе зрынутага вайскоўцамі прэзідэнта ісламіста Егіпту Мухамеда Мурсі пачнецца 28 студзеня. Ён абвінавачваецца ў арганізацыі ўцёку з турмы з дапамогай замежных баевікоў. 28 студзеня 2011 года Мухамед Мурсі разам з іншымі лідарамі ісламісцкага руху «Браты мусульмане» збег з турмы, дзе знаходзіўся падчас арышту у часе паўстання, якое прывяло да звяржэння прэзідэнта Хосні Мубарака ў лютым таго ж года. У чэрвені 2012 года Мурсі стаў першым дэмакратычна абраным прэзідэнтам Егіпту. Цяпер супраць яго ўзбуджаныя тры крымінальныя справы, у тым ліку па абвінавачванні ў падбухторванні да гвалту пры спрыянні замежных баевікоў, што, на думку новых членаў ўрада Егіпта, прывяло да гібелі дэманстрантаў падчас хваляванню ў перыяд яго знаходжання ў уладзе. Па гэтым абвінавачванні яму пагражае смяротнае пакаранне. У сераду вечара падчас новых сутыкненняў паміж ісламістамі і паліцыянтамі ў Александрыі загінулі два чалавекі. Тады ж паліцыя ўжыла слізазечны газ і вадамёты супраць дэманстрантаў. Антыўрадавыя выступы скалынаюць Егіпет з моманту адхілення Мурсі ад улады 3 ліпеня мінулага года. Гэтаму папярэднічалі выступы супраць ягонага кіравання. Новае часовае кіраўніцтва краіны, якое абіраецца на вайскоўцаў, праводзіць масавыя арышты кіраўнікоў актывістаў руху «Браты мусульмане», які абвешчаны ў Егіпце тэрарыстычнай арганізацыі. У апошнія дні рэзка пагоршыўся стан здароўя былога прэм'ер-міністра Ізраілю Арэля Шарона, які амаль 8 гадоў знаходзіцца ў коме. Як перадае ізраільская радыя, лекары і родныя 85-гадовага экс-прэм'ера абмяркоўваюць, як далей працягваць яго лекаванне. Паводле ізраільскіх СМІ, Шарон пакутае нервовай недастатковасцю. Арэль Шарон у студзені 2006 году перанёс інсульт, пасля чаго запаў у кому і быў падключаны да апарату штучнага дыхання. У расійскім Волгаградзе затрымана больш як 700 чалавек у часе аперацыі, якая праходзіць у горадзе пасля тэрактаў. Як паведамила сёння Міністэрства ўнутраных справ Расіі, па ўсёй вобласці былі праверены каля 6 тысяч аб'ектаў. Па інфармацыі расійскага нацыянальнага антытэрарыстычнага цэнтру, праца па расследаванні тэракту ў Волгаградзе дае пэўныя вынікі. Раней паведамлялася, што стан 5 з 62 пацярпелых пры тэрактах застаецца вельмі цяжкім. У шпіталях Волгаграда і Волску знаходзяцца 44 чалавекі. Яшчэ 18 пацярпелых знаходзяцца на лікаванні ў маскоўскіх шпіталях, у тым ліку дзве дзяўчынкі 3 месяцаў і 9 гадоў. Іх стан лекара ацэньваюць як стабільна цяжкі. На хвалях Рада Свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў, наступны прыблізна праз гадзіну. Шановныя слухачы, нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Адразу пасля наступу новага 2014 году